vi ne bedaŭras, ke Esperanto desperado en tiu formo, kiu estis ĝis la 2005 jaro, jam ne plu agas?
Jes kaj ne. Jes, ĉar se ni daŭrigis, ni povis verŝajne pli perfektiĝi en nia stilo, pli intuitive ludi kune, sed ne ĉar estis ankaŭ laŭ mi iu speca maksimumo de la grupo, kiu grupo povis fari post tiu ĉi du albumo, kaj do mi kredis, ke refreŝiĝo de aŭ kunlaboro kun novaj homoj donos pli da energio kaj pli da interesaĵoj, kaj do tial mi trovis la homoj, kiu estas nova Espo, kiu faris novan albumon, estis ege internacia. Trumisto estas Franco, basisto estas poldevena, klavaristo usondevena, kaj nun mi havas ankaŭ alian usondevenan, kaj do tiuj novaj homoj de diversaj partoj de la mondo certe donis iomete alian stilon, sed tamen restas iomete de Esperanto desperado.
La planoj?
Planoj iomete reklami pri nova albumo kaj certe koncerti dum venonta jaro, kaj fakte mi havas alian projekton, kiu mi ne scias, ĉu mi faros sola aŭ kun unu aŭ du aliaj muzikistoj. Temas pri bosniaj popolkantoj. Mi trovis bosna esperantisto, kiu tradukis dek kvin de malnovaj popolkantoj en Esperanto, kaj mi volas fari iuspecaj esperanta versioj de tiu ĉi malnovaj kantoj, kaj eble publikigi rekte en la reto aŭ pere de tiu novaj virtualaj albumoj, kiuj Vinil Kosmo lanĉis antaŭ nelonge.
Sonarias mia canzon, kiu forpelas la nokteon mondon. Dum la nokto venas min liton por paco, rasisma, malsato.
Do la disco estas laŭ mi ege interesa, ĉar diversaj homoj, kiu skribis tekstoj, du tekstoj skribis Nikolaj Kursens de Litovio, kiu estis laŭ mi ege interesa verkisto, kaj estas unu teksto de Adam Mickiewicz, doktor klasikulo, estas ankaŭ unu teksto de Paul Thorsen, kiu antaŭ nelonge forpasis bedaŭrinde, sed li skribis ege multaj poemoj kaj haikaĵoj, kaj unu teksto de François Noirot de Francio, unu teksto de Anja Karkiainen de Finnlando, unu teksto de Libera Ksenia de Ruslando, kaj kelkaj tekstoj de mi. Do estas iomete diversaj aŭtoroj, verkistoj pri teksto.
Kaj muziko?
Do muziko estas precipe farita de mi. Certe aliaj muzikistoj multe aldonis kaj ankaŭ influo de sia nacia muziko. Pri nova albumo do ĝi havas dek kantoj, kaj kelkaj el ili estas ege intimaj kaj molaj, aliaj estas ege viglaj kun afrikaj influoj. Do estas precipe sama kombinaĵo inter mondmuziko aŭ etnomuziko kaj popo, roko, balado kaj iomete da ĵazo. Do
kion vi ŝatus diri al la aŭskultantoj?
Do mi ŝatus diri, ke Esperanto estas ege bona ideo. Fakte estas la mond standardo same kiel interreto aŭ komputilaj lingvoj. Do ĉiuj povas uzi ilin sen iuj limoj kaj sen iuj politikaj aŭ naciaj interesoj kaj tie plu. Kaj laŭ mi globaliĝo estas pozitiva, kaj interreto estas pozitiva afero por Esperanto, ĉar homoj trairas tiuj malnovaj limoj kaj certe finfine homaro venas al tiu ideo ke komuna lingvo estas necesa kaj Esperanto estas certe plej bona solvo, almenaŭ por tiu eŭroplingva grupo, romana, germana, slava lingvoj. Do mi volas kuraĝigi homoj ke ili daŭrigu, ke ili faru arton, ke oni skribu literaturon kaj la muzikon, kaj mi fakte havis ideon por venonta albumo fari iuspeca interaktiva albumo, tiel kiel ke mi ekzemple trovu iu melodio kaj ludos sur gitaro kaj sendu al diversaj verkistoj, ke ili provu verki tekston, aŭ mi ankaŭ metos sur nia hejmpaĝo ke mi volonte legos la tekstoj de diversaj verkistoj kaj eble iu melodio aperos sur ĝi, kaj tiumaniere ni faru iu speca interaktiva albumo.
Do tiam mi ŝtelos tiun pecon de via paĝo kaj publikos en Varsovia Ventelsendoj, por ke homoj eble konkursu, kiu pli bonan tekston verkos.
Bona, ege bona ideo, kaj mi ankaŭ volas uzi la ŝancon saluti ĉiu estimata aŭskultaro de Varsovia Vento, kiu mi ege kun granda ĝojo aŭskultas de tempo al tempo pere de interreto.
Salutu via in amico in Bosnio kaj Hercegovino en via gepatra lingvo.
Želim da pozdravim sve bosanske esperantiste i one koji ne govore još uvijek esperanto, i da ih okuražim da nauče esperanto i da se uključe u jedan lijepi veliki svjetski pokret koji se naziva Esperanto Movado, i da jednog dana da svi budemo u mogućnosti da koristimo Esperanto u međunarodnoj komunikaciji.
Dankon.
Dankon mem. Zovem se Amir Amodeiro, sviram u bendu koji se zove Espo Despo. Slušajte Varsovia Vento, jer to je prava stanica sa dobrim vibracijama.
Ni
estas Amir de Espodespo, vi auscultas Varsovian venton.
Сиентисты де ля астрономии Института де Берлино малковрис треэга грандан нован сун макулон, кие сурфацо эстес прескау дробле пли гранда, оле сурфацо де ля терглобо. Ля макулю, кие ухавас диаметрон де чиркау 70 миль километрой, апере сур ля окцидента рандо де ля сун диском. Чар ля сун макулей хавас чиам гравайн космайн инфлюен але планедой. Ля сиентулей Antau diras ŝanĝojn en la tera atmosfero.
Ah, kaj nun neĝas.
Admiralo Byrd, konata esploristo de la polusoj, skribas:
La fokoj kaj pingvinoj tre ege ŝatas aŭdi muzikon. Kiam oni funkciigas gramofonon sur la marbordaj rokoj, grand amase kolektiĝas la fokoj kaj pingvinoj. Kaj kun granda atento kaj plezuro ili aŭskultas la muzikon. Kiam la muziko ĉesas, la bestoj per granda kriado postulas la daŭrigon de la koncerto. Damne, ĉu vi imagas tion?
Estas konata fakto, ke la leporoj kutimas formigri al eksterordinare grandaj distancoj, ofte eĉ de pluraj centoj da kilometroj. Ĵus oni konstatis interesan kazon de tia migrado. En la jaro 1931 Germanujo venigis el Hungarujo plurajn vagonojn da diversaj vivantaj sovaĝbestoj. Por freŝigi per ili sian propran ĉasbestaron. Tiujn bestojn oni signis kaj poste liberigis en diversaj arbaroj. En la monato novembro en Hungarujo okaze de ĉasado oni pafis leporon, kiu sur la orelo portis kupran signon. Laŭ la signo ĝi apartenis al la importitaj leporoj kaj estis liberigita apud Berlino. Gi faris dum la kvar jaroj longan migradon kaj supozeble estus plu migrinta se ne estus atinginta ĝin la lepora sorto, la pafila kuglo.
En la lasta brita ekspozicio dekorbirdoj kaj konikloj okazinta en la Kristal-Palaco en Londono Sensacion vekis unu kokino, kiu metis bluajn ovojn. Tiu kokinspeco ĝis nun ne estis konata en Eŭropo. Ĝi apartenas al la rankaŭza speco, kiun en Sudameriko bredas la indiĝenoj. Ĉiutage miloj kaj miloj da homoj pilgrimis al la ekspozicio por vidi la eksterordinaran beston.
Bacilo, bakterio, mikrobo. Ĉi tiujn sinonimajn vortojn en la ordinara parolo ofte oni uzas kiel tute egalajn, sed inter ili estas diferencoj. Mikroboj estas la plej malgrandaj vivaj estaĵoj, konsistantaj el nur unu ĉelo kaj videblaj nur per mikroskopo. La bakterioj estas unu grupo inter la mikroboj. Ili estas fungoj, kaŭzantaj fermentadon kaj malsanojn. La baciloj estas specoj de bakterioj, havantaj la formon de bastoneto. Kaj kion oni povas diri pri la porka gripo?
Laŭ sciigoj veninte el Ĉikago, du amerikaj scienculoj post okjara eksperimentado sukcesis eltrovi metodon, per kiu oni povas produkti fluan kupron. La eltrovo havas grandegan signifon, ĉar la fluantan kupron oni povas uzi kiel ŝirmante ŝmiraĵon, kiu kontraŭstaros la ĉiu detrua efiko.
mortis en Winnipeg, Canada, la protestanta pastoro doctoro Stringer. Dum la fortai vintroi li ofte travivis grandain malfacilajoin, kai foje li povis sin savi nur tiel, ke li mangis siajn ŝuojn. Li mem tiel rakontis pri la stranga aventuro.
En tiu tempo mi oficis en iu tre norda parto de Kanado. La granda neĝo kaj glacio tute malebligis la transportadon de ĉio naturaĵo. Mi jam antaŭvidis, ke mi mortos pro la malsato. En tiu malespera situacio mi eltrovis ideon. Mi distranĉis miajn ŝuojn en pecetojn kaj komencis ilin maĉi. Mi fermis miajn okulojn kaj pensis, ke mia buŝo estas delikata kaj bongusta manĝaĵo. Feliĉe post ne tro longa tempo alvenis la savantoj.
En tiu regiono estis grandaj malvarmoj, kaj ofte li devis fari siajn oficajn vizitojn per glitveturilo tirata de hundoj. Foje en tia vojaĝo li preskaŭ pereis pro la atako de granda urso. Lia edzino dum 30 jaroj dividis kun li tiun pezan kaj suferplenan vivon. Ili havis 4 infanojn. El tiuj du naskiĝis en loko, kie ne estis kuracisto, nek akuŝistino.
Devis aŭskulti tion ĝis la fino. Sub la informoj, kiujn legis Zuza, Martusia kaj Alex, fluis trankvile la ĉina amokanto de Kang Ding. Aha!
La informojn ni trovis en la praktiko, kiun oni eldonis en la jaro 1935. Dankon pro via atento.
Saluton al Varsovia vento de la tero. Nocte en Jalta estis granda uragano, forta vento. Ne Varsovia. Multaj arboj falis, sed la tero restas kaj prosperas. Antaŭ unu monato, dek sepan de januaro, en Jalta, en publika biblioteko, okazis renkontiĝo de la klubo Tero kun jaltanoj, kun celo varbi novulojn. Dek sep teranoj estis novjare en Zakopane. Multai el ili, antau cae post la aranjo, vojaĝis tra Europo. Ili estis en Prago, Vieno, Parizo, Ĝenevo, Budapeŝto, cae kiam revenis, rakontis nur bonaĵojn pri jes kaj la vojaĝoj. Rezulte, ili varbis 20 homojn al Esperanto-kurso, sed tiuj 20 varbis ankoraŭ 20, kaj nun estas 40 kursanoj, funkcias du kursoj, unu post alia po 20 homoj en ĉiu. Jam pasis 6 lecionoj de la kurso, restis preskaŭ la samaj 40, Inter la cursanoi estis ankaŭ panjoj kun infanoj, sed pri tio rakontu Anĝela. Anĝela, bonvolu.
Saluton, Mirek. Saluton, miaj karaj amikoj. Hazarde aperis eblecon organizi mian propran kurson por instrui la lingvon al infanoj kun gepatroj. Mi uzis la lernolibron de Stano Marček. Dum la grupo ne estas granda, sed ili varbas siajn geamikojn kaj mi esperas, ke nia klubo finfine pliniĝos dankbeboj.
Jes, jen kion mi volas diri. De nia klubo Tero aperis Tereto, familia Esperanta klubo ĉe la infana centro en Jalta. Nu, aliaj novaĵoj. Hieraŭ min invitis rektoro de la ŝtata Krimea Humanitara Universitato. Mi tre scivolis, kion li volis diri al mi. Nu, kompreneble, mi komprenis, ke temos pri Esperanto. Do li proponis al ni ĉambrojn en la universitato por la lecionoj, ĉar studentinoj de lia universitato, kiuj studas ĉe mi, plendas, ke estas malvarme en la ĉambro de la montara klubo. Ni havas ĉambron en montara klubo kaj tri foje semajne tio okazis la lecionoj. Kaj ekde nun la lecionoj okazas en la universitato. Krome en la universitato estas internacia centro, kiu okupiĝas ĝenerale pri internaciaj kontaktoj kun aliaj universitatoj en la mondo. Kaj ni komencis kunlabori. Mi proponis al ili kune organizi lingvan festivalon. La ideo tre plaĉis al ili. Mia revo estas komenci fakultativan Esperanta kurson en la universitato ĉe filologia fakultato. Nu, vivos vidos. Ŝajnas ĉio. Mi volas rememorigi, ke komence de julio en Krimeo okazos krajnia rusa Esperanta renkontiĝo en Tarhankut. Mi invitas kaj se vi permesos, ni kantaĉas al vi. Plenigu la glason de ĉiu bonul, vivu la verda stel, kaj kanto la homojn el ĉiu angul, vivu la verda stel, ho, vivu la stel. Vivo la stel, vivo la verda stel. Urra!
Saluton.
Saluton.
Kiu vi estas?
Stephen McGill. Mi estas novzelandano, kiu vivas en Budapeŝto.
Nun tempe ni partoprenas la unuan jes pol germanan entreprenon de Pola Esperanto kaj Germana Esperanto Junularoj. Kion vi faras ĉi tie?
Do, ĉefe mi venis por gvidi ekzamen sesion, kiu estas tiu nova sistemo de care-ekzamenoj, kiu havas oficialigon laŭ eŭropaj normoj, kaj tion organizas UEA kunlabore kun hungara instanco, kiu donas tiun oficialigon.
Ĉu la iniciato renkontis interesiĝon de la partoprenantoj?
Jes, do en Białystoko en la somero estis granda sesio kun 15 kandidatoj. Ĉi tie estis iom pli modesta, sed tiel oni povas imagi, ke la tuja interesiĝo okazis en la somero, sed estis fakte tri ekzamensesioj en la sama tago, unu ĉi tie en Jes, en Zakopane, kun nur la skriba parto ofertita, kaj en Noro, la renkontiĝo en Germanio, okazis ambaŭ partoj, skriba kaj parola, kaj en IFO, la internacia festivalo en suda Germanio, tie ankaŭ estis de ambaŭ partoj, kaj ni havis ses kandidatojn ĉi tie, kaj verŝajne ni atingis preskaŭ 20 en la tri sesioj. Do estis ne granda nombro, sed akceptebla bona rezulto.
Kiel aspektis tiuj renkontiĝoj? Ĉu estis unue iu enkonduko al la ekzameno, trejnado kaj poste sekvis ekzameno, aŭ simple homoj venis kaj skribis ekzamenon?
Homoj simple venis kaj jam havis okazon si la nivelon laŭ la gvidlibro, kiu estas eldonita, kaj ili jam elektis sian nivelon. Ĉi tie en Zakopane ĉiu provis la plej altan eblan nivelon, kiu estas C1.
Kaj la rezultoj?
Do, tiujn ni scias poste, ĉar malkiel la ĝis nunaj ilej UEA ekzamenoj, kun la KEA ekzamenoj oni kontrolas tion. Poste estas aparta teamo kiu faras tion, kaj la instanco en Budapeŝto rekontrolas.
Kion ricevos la partoprenantoj, se ili sukcesos?
Do ili ricevas atestilon en la formo de libreto bele bindita.
Atestilon ke ili estas jam instruistoj de Esperanto.
Ne. Ĝi estas pure lingva ekzameno pri ilia kapablo paroli la lingvon korekte kaj skribi ĝin kaj uzi ĝin ĝenerale. Ĝi ne rilatas specife al instruado, pri tio ni havas aliajn iniciatojn.
Ĉu vi iom deziras aldoni pri la ekzamenoj priskribi, ke la lernantoj estis trankvilaj kaj ili vere lerte ĉion faris?
Ŝajnas al mi, mia impreso parolinte kun la kandidatoj estas, ke se ili skribas sambone kiel ili parolas, ili ne devus havi problemojn, sed la fina pruvo estas la kontrolado, kiun ne mi faros, sed aliaj.
Ĉu estas iaj planoj?
Oni certe ofertos en diversaj lokoj. La nunaj buĝetoj permesas ĝis 4 sesioj jare, sed tio ne enkalkulas mult oblajn sesiojn en unu tago. Tio validas kiel unu, ĉar por ĉiu nova sesio kompreneble oni devas verki novajn testojn, kaj nur se la ekzamenoj okazas tute en la sama tempo, oni povas uzi la saman materialon.
La lasta impresoj?
Do, mi reiras al via antaŭa demando pri planoj. Ni ofertos la KER ekzamenojn en la Universala Kongreso en Kubo, tio estas klara, kaj plej verŝajne en kelkaj aliaj lokoj kaj en la reto, ekzemple ĉe Edukado.net, oni ĉiam povas trovi la lokojn kaj la datojn. Kaj do, jes, mi dankas kaj gratulas al la kandidatoj, kiuj pretis veni kaj sidiĝi longe kaj dediĉi amuz tempon al io serioza, kai mi desiras al ili successon.
Danke. Kai ti estas ĉio pro hodio en la sekva elsendo, krom ĉarma intervjuo kun Jean-Marc kaj Natasha, kiu okazis dum jes, vi ekscios iom da novaĵoj el Svedio. Sed tio jam en la venonta monato. Ĝis la reaŭdo, parolis Irek.
Ian erantzos plu gure one laubernio, itxin erantzos plu rompitziz violon.
Ian erantzos plu gure one laubernio, itxin erantzos plu rompitziz violon.
Niri parigo gin, ialian violonon, niri parigo gin, gaili danzigos nin.
Niri parigo gin, ialian violonon, niri parigo gin, gaili danzigos nin. Sos plu bureone laubernio, ingineran sos plu rompigis violon.
Miri parigo cin, ialian violonon, miri parigo cin, caili danzigos din.
Miri parigo cin, ialian violonon, miri parigo cin, caili danzigos din.